Γεια σας, είναι το 111ο επεισόδιο της ΜΑΠ, είμαι ο Στελάμπουρας.
Και εγώ σου Καρανιά.
Και αυτό είναι ένα ωραίο binary επεισόδιο.
Σε αυτά έχει που ένα έχουμε πολύ ωραίο στρογγυλό νούμερο.
Εντάξει, στρογγυλό δεν το λες.
Στο binary.
Αναλόγως, ναι, αν διαβάζεις μόνο binary. Καινούργια.
Όχι, είναι το Μιχάλη.
Δεν κάθισε πολλές φορές.
Όχι, κάθομαι σε αυτό που κάθισε εσύ. Αυτή είναι η καρέκλα μου, βασικά.
Βασικά, κάτσε να βάλω.
Βασικά, ναι. Πολύ ωραία αρχίσαμε.
Τσακ, το κάνα. Εγώ το έκανα πρώτος.
Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, πρωτομαγιά χθες, οπότε κάναμε skip το χθεσινό για να κάνουμε σήμερα τέτοιο.
Και επίσης θα κάνουμε skip και το μεθεπόμενο, αν δεν απατώμε, γιατί το μεθεπόμενο επεισόδιο θα... Αου, το μεθεπόμενο επεισόδιο θα είναι 15 του μηνός, μάλλον, έτσι είναι.
Α, δεν θα κάνουμε ένα μικρό update, Ρεστέλιο.
Όχι. Τι να κάνω, αυτό
σε φάση... Είμαστε εκεί και έχουμε κάνει αυτούς τους χαρακτήρες. Γεια σας τώρα! Όχι.
Προφανώς μιλάμε ότι για 15 του μηνός το κάνουμε βγαίνει το Diablo 3.
Ναι, 15 του μηνός βγαίνει το Diablo 3, γι' αυτό κάνουμε.
Ναι, μάλλον Τετάρτη το κάνουμε. Απλά κάθε Τετάρτη χάνω το γυμναστήριο, ρε πούστη μου. Δεν ξέρω αυτό πράγμα.
First world problems.
Ναι.
Πραγματικά. Ναι. Κάθε Τετάρτη.
Μου κάνει ένας χθες, είχαμε πάει από το μαγιά, ξέρω εγώ, ή φάγει κτλ. Μου κάνει το απόγευμα. Είχαμε φάει τόσο πολύ που πονάει η μασέλα μου. Αυτό
και είναι first world problem.
Αυτό και είναι. Δηλαδή, να βάλεις ένα παιδάκι από την Αφρική και δίπλα αυτό να λέει αυτό.
Ιστάκι, τελείως.
Anyway, ξεκινάμε. Ήταν ψηλό. Slow post day.
Slow news day. Ψηλοβαρετή εβδομάδα, τίποτα ιδιαίτερο.
Slow news week, βασικά. Αλλά υπήρχαν κάποια 2-3 νέα τα οποία ήταν ενδιαφέροντα.
Έσωσε την εβδομάδα είναι ότι βγήκε το Avengers.
Το οποίο δεν είδα και είδες εσύ και θα το πούμε πιο μετά.
Ναι, θα το πούμε στο τέλος. Το είδα μόνο εγώ και έχεις τελειώσει.
Λοιπόν, ξεκινάμε με την Apple κλασικά. Η Apple λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε ανακοίνωσε, έβγαλε ξέρω εγώ σε προσπόληση τα εισιτήρια για το WWDC, τα οποία πουλήθηκαν μέσα σε 2 ώρες.
Ήταν το πιο γρήγορο ξεπούλημα WWDC εισιτήριων στην ιστορία.
Να πούμε ότι η μέση είναι $1,500.
Α, ναι. Α, είναι.
Είναι.
Λοιπόν, 11 Ιουνίου νομίζω με 15, ναι, 11 Ιουνίου με 15 στο Σαν Φραντζίσκο. Λοιπόν, θα έχουμε νέα για το OS X το Mountain Lion,
το
θα
νέο
έχουμε
iOS.
Νέα για iOS.
Και προφανώς μάλλον καινούς MacBook.
iMac!
Ναι, και iMac. Γενικώς θα ρολάρουν καινούργια πράγματα.
Τώρα που θέλω να πάρω το iMac δεν βγάζει Apple.
Εγώ τελικά...
Αυτό και αν είναι first world problem.
Άλλο πρόβλημα. Επίσης. Σκεφτόμουν να πάρω καινούριους MacBook που θα τους βγάλουν, που θα είναι Retina Display μάλλον φάση.
MacBook.
Ναι. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι μπορεί να πάω στρατό μες στον χρόνο.
Ναι, τι να το κάνεις.
Μέχρι να βγω θα έχει βγει η επόμενη. Ναι, ναι, ναι. Οπότε client, θα περιμένω. Πάλι.
First world problems.
Πάλι. Άλλα first world problems.
Πόπο, είναι ό,τι να είναι το σημερινό επεισόδιο.
Να πούμε ότι εντάξει, τα WWDC προφανώς το πρώτο, το primary πράγμα δεν είναι το keynote που γίνεται την πρώτη μέρα, είναι όλα τα.
Τώρα που πέθανε και ο Jobs.
Ναι, αλλά τέλος πάντων. Είναι όλα τα υπόλοιπα που γίνονται.
Ναι,
που
είναι τα developer.
Developer talks και ουσιαστικά οι παρουσιάσεις για τις νέες τεχνολογίες που υποτίθεται να αναπτύσσει η Apple και τις ανακοινώνει εκείνη, εκείνη τις μέρες. Πόσες μέρες είναι, 3 μέρες, 2?
11 με 15 είπαμε, 4 μέρες.
Καλή φάση. Θα ήθελα να πάω πάρα πολύ, αλλά προφανώς πρέπει να σκεφτείς ότι θες να πας πάρα πολύ.
Ναι.
Έχουν φύγει τα εισιτήρια.
Βασικά, ναι, αυτό είναι τώρα το θέμα.
Και εντάξει, δεδομένου ότι είναι 1500 και έχω ακούσει ότι εκείνη την περίοδο, επειδή γίνονται και άλλα συνέδρια, είναι πάρα πολύ ακριβά όλα τα ξενοδοχεία.
Αυτό θέλω να σου πω. Ξέρεις τι γίνεται, ότι εμείς για να πάμε από εδώ πέρα πρέπει να κλείσεις εισιτήρια, ξενοδοχεία και τέτοια. Πες ότι κλείνεις εισιτήρια και ξενοδοχεία. Αν δεν προλάβεις, τι γίνεται.
Πάει. Δηλαδή, είναι κάτι του στυλ. Το έχεις από πριν και είσαι από πάνω το site και προσπαθείς να πάρεις.
Ναι, κάνεις refresh, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό για τα WWDC θα έχουμε περισσότερα νέα τον Ιούνιο σχετικά με αυτό. Σίγουρα θα βγουν. Τον Ιούνιο.
Ναι.
What's your problem?
Τον Ιούνιο σ' άκουσα, ρε.
Σίγουρα θα βγουν φήμες και ιστορίες και αυτά και θα έχουμε να λέμε μέχρι τότε. Να πούμε ότι επιτέλους έκανε ρολάω το iTunes Match στην Ελλάδα. Αχα,
και δεν έχεις link στα show notes, wow.
Δεν υπάρχει κάποιο, δεν βρήκα κάποιο link.
Εγώ βασικά προς ένα
τόμα. Αν μπείτε μέσα στο iTunes, θα δείτε και έχετε την τελευταία έκδοση, θα δείτε αριστερά iTunes Match.
Είστε σίγουροι ότι δεν είσαι με κανένα US account?
Ναι, είμαι σίγουρη. Δηλαδή, θυμάμαι ότι διάβασα πρώτο το άρθρο κάπου και μετά πήγα και το. Να, το iTunes Match.
Ναι.
Λοιπόν, κάτι να σας πω και τιμή σε ευρώ.
Α, για πες.
Ναι, 24,99 το χρόνο, 25 ευρώ δηλαδή το χρόνο, για να έχετε όλη τη μουσική σας στο cloud και σε όλες τις iOS συσκευές σας.
Να το πάρεις.
Κατά πόσα πιθανότητα ναι, γιατί είχα κάνει πέρυσι ένα reboot του library, έχω λίγα πράγματα μέσα, ναι. Επομένως τώρα μπορεί να το κάνω αυτό, ναι.
Ναι, αλλά έχεις και Spotify, δεν έχεις?
Έχεις και Spotify.
Δεν μπορείς να πεις ότι το ένα είναι mutual exclusive.
Κοίτα, το
άλλο.
Spotify ας πούμε...
Δεν έχει όλα τα songs, έτσι, ναι.
Δεν έχει όλα τα songs. Επίσης, για παράδειγμα στο κινητό, κάποιες εφαρμογές για τρέξιμο και τέτοια παίζουν καλύτερα με το iTunes από ότι με το Spotify.
Καλά, προφανώς υπάρχει καλύτερο integration. Ναι,
ναι, υπάρχει καλύτερο integration. Επομένως, βάζω μουσική στο iTunes για να συγκεκριμένα. Οπότε, εντάξει, δεν είναι κακό να έχεις και τα δύο.
Έχεις μεγάλο
το κόστος, σίγουρα το κόστος του iTunes μάθει σε σχέση με το κόστος του Spotify είναι πολύ λιγότερο.
Είναι, ναι, τη μηδενινό.
Ναι. Δεν έχω μεγάλο library. Έχω, ξέρω εγώ, καμία δεκαριά.
Και να πούμε ότι αυτό υποστηρίζει μέχρι 25.000 songs.
Α, ναι, μέχρι 25.000 songs, ξέρετε. Γίνω the deal, τα κάνει match με το iTunes, μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μεγαλύτερη ποιότητα αν τα έχετε πειρατικά. Θεωρητικά δεν θα έπρεπε να ανησυχείτε ότι η Apple θα σας καταδώσει στις δισκογραφικές εταιρείες, γιατί η Apple βγάζει λεφτά από αυτό το πράγμα και οι δισκογραφικές εταιρείες βγάζουν λεφτά από αυτό το πράγμα.
Γενικά κερδίζουν όλοι.
Οπότε τσεκάρετε το, είναι μια καλή φάση γενικά, αν έχετε iOS συσκευές και Apple TV.
Γιατί γενικά δεν ξέρω. Είμαι πιο βολεμένος στη στιγμή με το Spotify.
Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά είναι 25 ευρώ. Mm. Τι...
Από την άλλη, μιλώντας για Spotify, να πούμε ότι σήμερα βγήκε και ανακοινώθηκε ότι το Spotify έγινε πλέον Universal App. Είναι διαθέσιμο και στο iPad. Δεν πρόλαβα να το κατεβάσω ακόμη για το iPad.
Είδες το βίντεο όμως. Κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά στο βίντεο.
Ναι, έχει πλάκα το βίντεο.
Γιατί ξεκινάει το πρόμο βιντεάκι, θα το δείτε κι εσείς. Ξεκινάει το πρόμο βιντεάκι και λέει ότι είναι η ίδια εφαρμογή με το iPhone. Απλά πατάτε ένα κουμπί και γίνεται διπλάσια.
Ναι.
Και
μετά λέει... Ό,τι γινόταν δηλαδή μέχρι τώρα, αν θέλεις να χρησιμοποιήσεις το Spotify.
Η εφαρμογή είναι τελείως διαφορετική. Τελείως. Είναι αρκετά διαφορετική.
Είναι iPad friendly.
Βελτιστοποιημένη για iPad. Έχει ένα πολύ καλό πρόμο βιντεάκι. Είναι δωρεάν για τους χρήστες που έχουν premium.
Είναι δωρεάν εφαρμογή, αλλά δεν μπορείς να κάνεις login αν δεν έχεις premium.
Α, σωστά. Οπότε αν είστε χρήστη Spotify, και να δω πότε θα έρθει επίσημα και στην Ελλάδα αυτό το Spotify. Τέλος πάντων. Αν είστε χρήστης Spotify.
Δεν μου φαίνεται να έρθει anytime soon.
Γιατί όχι.
Πιο πιθανό να έρθει
το
radio.
Γιατί δεν έχει στην Ελλάδα.
Αυτό που το πα.
Αν έρθει το RDO και είναι. Θα πάω στο RDO, προφανώς.
Λοιπόν,
πάμε
να πούμε για τη Microsoft, η οποία έκανε μια περίεργη κίνηση με το Bing.
Βασικά δεν έκανε ακόμα. Είναι όλα φήμες και επίσης είναι φήμες τις οποίες διαβάσαμε στο PCMag.com από τον Dvorak. Και ξέρουμε όλοι ο Dvorak πόσο τρώει.
Ακόμη γράφει,
Δεν
έχει βγει
στη
σύνταξη.
Λοιπόν, ξέρουμε όλοι πόσο τρόλ είναι. Θεωρητικά μπορεί να είναι και όλα αυτά bullshit. Να μην τέτοιο, να μην ισχύουν καν. Λέει λοιπόν ο Dvorak ότι...
Αλλά, κάτσε, ο Dvorak είναι Apple troll.
Γενικά troll είναι.
Ναι, ξέρω, τρολάει περισσότερο για Apple.
Ναι, γεγονός. Αλλά τέλος πάντων. Λέει λοιπόν ότι κυκλοφορούν φήμες ότι η Microsoft ψάχνει τρόπο να ξεφορτωθεί το Bing. Και μάλλον ότι θα το δώσει στο Facebook για να καταστρέψουν... Το Yahoo, όχι, το Yahoo, παιδί μου. Γιατί έτσι και κάνει κάτι τέτοιο το
Facebook. Γιατί το Yahoo είναι πολύ μεγάλος αντίπαλος. Σε κάποιο περίεργο
είναι
universe.
Είναι μαζί. Στην αρχή, στην κορυφή είναι το Google και μετά είναι, εντάξει, κάπως ανταγωνισμός αυτές οι δύο εταιρείες. Λοιπόν, και υπάρχει τώρα έτσι ένα αυτό, θα το κάνω, δεν θα το κάνω, όχι, θα αγοράσει, θα το δώσει στη Yahoo, το Bing.
Εντάξει, εγώ είχα την εντύπωση ότι η Microsoft ήταν πολύ χαρούμενη με το Bing.
Και εγώ αυτό νόμιζα. Καλά, δεν είμαι και expert στα Microsoft News.
Ναι, ούτε εγώ, αλλά εντάξει, όταν βλέπεις, ας πούμε, πότε ήταν, πρόπερση που είχε βγει το Bing, έτσι, είχε κάνει rollout γενικά και το πώς στηρίζει πολύ, μάλλον το είχε χώσει παντού σε οτιδήποτε, ακόμη και στο Xbox.
Μα αυτό ακριβώς.
Search bar.
Και πηγαίνει και καλά το Bing, ρε παιδί μου, σε usage stats. Τέλος πάντων.
Anyway, πάμε λίγο στο.
Έτσι λέει ο Dvorak, εμείς δεν έχουμε λόγο.
Σε έναν άλλον παλιό. Πάμε σε έναν άλλον παλιό.
Τον Woz.
Steve Wozniak. Λοιπόν... Όπως λένε κάποιοι Έλληνες, Wozniak.
Wozniak.
Ναι.
Α, ξέρεις γιατί εξεκώσει. Λένε Wozniak.
Wozniak, ναι.
Γιατί είναι η γκόμενα του Ρέμου. Η Βόνη, η Wozniak.
Η γκόμενα του Ρέμου δεν ήταν η Μακρυπούλια.
Ναι, τη σχόλασε. Γιατί η Μακρυπούλια τώρα είναι με τον... Πρέπει να αποκαταστήσει τη φήμη του...
Ναι, του άντρα.
Του άντρα. Για τον πώς το λένε, τον κοντό.
Μ' αρέσει που πηδάμε το ένα στο άλλο θέμα.
Πώς το λένε τον κοντό.
Ποιο κοντό.
Χατζιάννη.
Α, είναι κοντός.
Δεν είναι και πρώτο boy.
Λοιπόν, anyway, ξεκινήσαμε να λέμε για τον Wozniak, ο οποίος φαίνεται να γουστάρει πολύ το Windows Phone του.
Ναι.
Σε αντίθεση με οτιδήποτε έχει δει μέχρι τώρα σε Android και iOS.
Σε iOS και Android. Και λέει ότι είναι το πιο φιλικό interface, ότι δεν τον βλέπεις σαν εργαλείο, αλλά είναι σαν να μιλάς με ένα φίλο σου. Εντάξει, το παράκανα λίγο εκεί μου φαίνεται.
Ναι, γίνεται λίγο συναισθηματικός.
Η αλήθεια είναι, θυμάστε, σου είχα πει. Και εγώ δεν είχα πάει στην Αμερική και είχα δει από κοντά ένα Windows Phone. Έχει πραγματικά πολύ.
Καλά, μπορείς να δεις και το
refreshing interface.
Ναι, εκεί γενικά το interface.
Είναι πάρα πολύ βολικό.
Αυτό το πράγμα.
Κάπως
μέτρο. Έχει... Μπράβο, μέτρο UI. Είναι πολύ καλό.
Δουλεύει στο mobile.
Το έχουν σκεφτεί,
δηλαδή, το θέμα.
Πράγμα.
Δουλεύει πολύ καλά για το mobile. Και δεν είναι το ίδια ιστορία που είναι το Android και το iOS. Βασικά το iOS και μετά το Android.
Ναι, όλα αυτά τα live tabs και παπαρίτσες είναι ωραίες. Αλλά τώρα εκεί που κάναν την διαφορά και πήγαν να το μεταφέρουν στο Windows 8, δεν ξέρω πώς θα τους κάτσει το όλο πράγμα.
Ναι.
Γενικότερα πιστεύω ότι και σε tablet μπορεί κάτι τέτοιο να περπατήσει πολύ καλά.
Ναι.
Τώρα δεν μπορώ να ξέρω. Είναι θέμα ωριμότητας. Δηλαδή τώρα πόσο όριμο είναι σε σχέση με το iOS και το Android σε κάποια πράγματα, δεν μπορώ να το ξέρω. Το interface τουλάχιστον πάντως φαίνεται ωραίο.
Ναι, λέει πάντως ο Γος για το interface. Στο interface αναφέρεται και λέει ότι είναι πολύ πιο όμορφο γενικά από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα στο mobile. Έχει δίκιο.
Έχει, ναι, είναι ωραίο. Και γενικώς, ας πούμε, δεν είναι εξίσου αυτό που βλέπεις πάντα rounded corners τα λοιπά. Είναι sharp, έτσι, τα edges.
Μ' αρέσει, ωραίο. Και εμένα. Έτσι θα το κάνω αυτό που σου έλεγα πριν το πρώτο.
Behind the scenes.
Πάμε στο Google Drive. Το οποίο Google Drive, θυμάστε ότι την προηγούμενη εκπομπή ήμασταν σε φάση παίζει δεν παίζει, θα μας στείλουν, δεν θα μας στείλουν invitation κλπ.
Τελικά μας στείλανε.
Μας στείλανε, έκανε rollout αρκετά γρήγορα.
Το βάλες. Α, βλέπω το έχεις βάλει.
Το έβαλες. Ναι, το έχω και ανοιχτό.
Αλλά δεν το χρησιμοποιήσεις.
Το έβαλα, αλλά δεν το χρησιμοποιώ. Γιατί? Ναι. Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα με τους όρους κρίσης.
Σοβαρά, γι' αυτό το χρησιμοποιείς.
Αλήθεια, ναι.
Γιατί
έχω πει, είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι αν, από τη στιγμή που έχει τη μισή τιμή από το Dropbox, γιατί να χρησιμοποιώ Dropbox και
για
να δουλεύει το ίδιο.
Τι όροι χρήσης.
Οι όροι χρήσης λένε, δεν ξέρω αν είναι αυτό θέμα του Google που θέλει να καλύψει, ξέρω εγώ, και να πει ότι να έχει καλυμμένα όλα τα ενδεχόμενα για να μην του κάνουν καμιά καταγγελία. Αλλά λένε στους όρους χρήσης ότι ό,τι βάζει εκεί μέσα, ναι, μεν είναι δικό σου, αλλά το Google έχει το δικαίωμα να το κάνει ό,τι θέλει, να το δώσει σε συνεργάτες του και τέτοιες ιστορίες.
Σε αντίθεση, να πούμε, με το Dropbox και το Cloud
Drive.
Ναι,
θυμάστε ότι είχε γίνει πέρυσι μια ψιλοφασαρία με τον Dropbox όταν είχε πάει να βάλει ένα τέτοιο όρο στους όρους χρήσης. Αυτό για μένα αποκλείει. Έχω χρησιμοποιώ τον Dropbox
να
γενικά
για δουλειά.
Αυτό ακριβώς. Εμένα αποκλείει το ενδεχόμενο να βάλω και μέσα δουλειά μου. Δηλαδή, να μου πεις, δεν πρόκειται το Google να μου κλέψει τη δουλειά μου, για ποιο λόγο να το κάνει. Αλλά ποιος με διασφαλίζει εμένα.
Ναι, εντάξει. Απ' την άλλη, είναι και φθηνό όμως.
Είναι πάρα πολύ φθηνό, ρε παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι για έτσι day by day δεδομένα, πράγματα τα οποία ίσως χρειαστεί να τα βάλεις κάπου, ξέρω εγώ, μια στιγμή και να τα έχεις και να τα δείξεις.
Να στείλεις ένα αρχείο μεγάλο σε άλλο κτλ.
Είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Και είναι και πολύ πιο γρήγορο από τον Dropbox, τουλάχιστον για μένα. Είναι πολύ πιο φτηνό. Τώρα, αν μπορείτε να παρακάμψετε.
Θεωρώ οι περισσότεροι χρήστες δεν ενδιαφέρονται.
Και να μην
ούτε καν
να μην
θα
το κοιτάξετε
κάτι
καν αυτό για το Terms of Use. Ναι, γεγονός. Be our guest. Είναι πάρα. Γενικά, μια χαρά παίζει.
Βασικά, που θυμάμαι. Πού το είχα διαβάσει, θυμάμαι είναι ότι δουλεύει ακριβώς τον ίδιο τρόπο που δουλεύει τον Dropbox από πίσω. Mm-hmm. Οπότε, ό,τι έχετε συνηθίσει για τον Dropbox, ότι είναι γρήγορο κτλ. Και κάνουν sync το ένα και το άλλο κτλ. Έτσι παίζει και το Google Drive.
Ναι. Να πούμε ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές για το για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το κομμάτι των όρων χρήσης, και επειδή μας λένε και στο chat ότι πώς θα βάλουν τα αρχεία στο Amazon και καλά ότι ο Amazon είναι συνεργάτης και αναγκαστικά πρέπει να έχουν αυτό το clause, το θέμα είναι ότι δεν έχει βγει το Google να κάνει μια επίσημη δήλωση και να πει έχουμε βάλει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο αυτό το, του συγκεκριμένου
είναι όρους. Ξέρεις, λένε we are not evil, οπότε τους καλύπτει.
Ναι, επομένως δεν μπορώ να το ρισκάρω, δηλαδή, εγώ αυτό το πράγμα. Anyway, πάμε παρακάτω.
Πάμε πάλι σε Google, η οποία μας εξέπληξε τις προάλλες.
Στις 27.
Ναι, 27, γιατί ήταν, λέει, το, πώς ήταν τα, η επέτειος.
Τα γενέθλια.
Ναι, τα γενέθλια του
Αγγελόπουλου. Ξέρεις για ποιο πράγμα λέμε.
Ναι, ρε.
Ξέρεις την είδηση.
Απλά ξεχνά πάντα το επιθετό του. Που ουσιαστικά είχαν φτιάξει ένα ξεχωριστό doodle με τον Αγγελόπουλο σε κόμικ έκδοση.
Ναι, είναι η κλασική φάση που
ναι,
είναι πίσω
κάθεται από πίσω από μια κάμερα και απλά ξέρεις. Πολλοί το είπαν και λίγο κοροϊδευτικά του στυλ. Αυτό γιατί δεν είναι animated, γιατί είναι ο Αγγελόπουλος μέσα. Αργεί.
Αχ, τι αστείο.
Αλλά εντάξει, τώρα σοβαρά, προφανώς είναι μεγάλη τιμή για το.
Ναι, θα ήταν τα. Θα έκλεινε τα 77 στις 27 Απριλίου.
Αλλά όπως
είχα. Ήταν μεγάλη τιμή που το. Δηλαδή, ολόκληρο Google ξέρω εγώ να. Ήταν, γενικά ο Αγγελόπουλος έχω την εντύπωση ότι είχε.
Δεν ήταν μόνο στο Google GR, έτσι, ήταν στο Google Com.
Όχι, γενικά πρέπει να ήταν. Ο Αγγελόπουλος ήταν.
Από τους λίγους Έλληνες.
Αναγνωρισμένος πιο πολύ στο εξωτερικό από ότι ήταν στην Ελλάδα. Αυτό είναι τρομερό. Anyway. Να πούμε και κάτι για. Θα μου πείτε τώρα πού το θυμηθήκαμε, ας πούμε.
Εντάξει, τώρα βασικά περσινά ξανά στα φίλια.
Είναι, ναι, είναι. Κάτι το οποίο εμείς λοιπόν, οφείλουμε να καλύψουμε σαν πούμε. Είδηση. Ας λοιπόν, το πούμε.
Αφού λοιπόν έφυγε ο Kevin Rose τον Dig. Εντάξει,
ναι, και έμεινε τον Dig. Και πήγε στο Google.
Ναι, και έμεινε τον Dig έτσι, ας πούμε, ορφάν. Όχι, βασικά έφυγε ο Kevin Rose τον Dig. Μετά άνοιξε το Milk. Το Milk το πήρε Google. Anyway. Mm. Το Dig όμως είχε μείνει έτσι ξεφραγκομπέλι με έναν CEO, ξέρω εγώ, και ήταν το Dig.
Ναι.
Προφανώς το Dig δεν προχωρούσε. Οπότε αυτή τη στιγμή βλέπουμε την ομάδα, το tech team του Dig. Το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει το tech team του Dig. Δηλαδή, όλο το Dig θα πάει, μόνο το tech team θα μείνει καθόλου Dig. Τέλος πάντων, θα πάνε στο Washington Post.
Να.
Όλοι αυτοί. Αυτό προφανώς ακούγεται λίγο δυσάρεστο για αυτούς οι οποίοι.
Άμα χάσει και τους developers ναι. Το Dig.
Για αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι το Dig μπορεί ακόμη να ζήσει. Αυτή η εποχή που ήταν το Dig μεσουρανούσε, πιστεύω ότι έχει φύγει πλέον
να είναι ψευδή. Ήδη το Reddit έχει διπλάσιο traffic.
Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή. Άλλο εντάξει. Πράγμα τελείως. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι το αρχικό mechanic του Dig το Reddit το χρησιμοποιεί, αλλά το community του Reddit δεν έχει καμία σχέση με το community του Dig. Είναι πιο απρόσωπο το Dig.
Είναι. Θεωρείς ότι το design, το redesign που προσπάθησαν να κάνουν το 2010, δηλαδή τόσο πολύ κατέστρεψε το Dig.
Όχι, πιστεύω ήδη πήγαινε.
Ήτανε, ναι, ήταν νομίζω το ξέρεις. Το
ναι, δηλαδή θα πρέπει να κάνουν κάτι τελείως overhaul για να το καταφέρουν να το κάνουν να μην ψοφήσει τελείως. Αυτό το οποίο βλέπω στο Reddit, το οποίο βλέπω ότι δουλεύει, είναι ότι το Reddit δεν είναι ένα site, είναι τα verticals του Reddit που υπάρχουν. Τα οποία μπορεί, ρε παιδάκι μου, να δεις ότι το ένα να είναι πάρα πολύ huge.
Ναι.
Και π.χ. είχε κάνει τις προάλλες που ο δημιουργός του Minecraft που δημιούργησε, που ανακοίνωσε το καινούργιο παιχνίδι. Υπάρχει τώρα νέο vertical στο Reddit μόνο για αυτό το πράγμα και βλέπεις ότι αυτό, ας πούμε, ξεκινάει και είναι πιο ενεργό από άλλα πράγματα. Ενώ στο Dig χανώσουν μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που υπήρχε, όσο και αν μπορούσαν να το κατηγοριοποιήσουν και να το κάνουν. Τώρα αυτό, έτσι πως είναι το Reddit, μου θυμίζει και τα communities που έχει κάνει το Stack Overflow, που είναι και αυτά ενεργά communities και βλέπεις ότι δεν μαζεύει όλη τη σαβούρα. Σε ένα μέρος. Και ξέρεις, ας πούμε, θέλω να δω για Minecraft, θα πάω εκεί. Θέλω να δω. Είναι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι το key point του success του Reddit, προφανώς. Έχει να κάνει με το moderation, με το πόσο κοιτάς το community. Και προφανώς το community είναι αυτό που καθορίζει αν το Dig πέθανε και αν το Reddit ζει. Από ό,τι φαίνεται και το trend του Dig έχει τελειώσει.
Να. Οπότε, αυτό θα είναι
εντάξει, είναι η ολική διάσπαση.
Τέλος. Okay, πάμε στο Kickstarter, το οποίο τώρα τελευταία έχει πάρα πολύ, έχει μονοπολίσει τις συζητήσεις και φαίνεται ότι δεν είναι όλα ρόδινα, ότι υπάρχουν ναι. Και κάποιες περιπτώσεις, όχι ακριβώς scam, πάντως έτσι λίγο σκοτεινές. Υπήρχε λοιπόν ένα project πρόσφατα στο Kickstarter από τη Little Monsters Production, όπου θεωρητικά είχαν μαζευτεί κάποιοι veterans game developers και γενικά άνθρωποι.
Αυτό είναι της μόδας τελευταία στα Kickstarter projects.
Ακριβώς. Και οι οποίοι είχαν ανακοινώσει ότι θα έβγαζαν ένα παιχνίδι το οποίο θα λεγόταν Mythic The Story of Gods and Men. Θα έχει και καλά το gameplay του World of Warcraft και τα γραφικά του Skyrim.
Ναι.
Οπότε έβγαλαν αυτό το project στο Kickstarter. Ζητούσαν 80.000 δολάρια. Δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν. Συγκεντρώσαν κοντά στα 5.000 δολάρια. Δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα χρήματα. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι πολλοί χρήστες είδαν μέσα υλικό, μέσα στο promotion της καμπάνιας, είχαν υλικό από άλλα παιχνίδια.
Από άλλα παιχνίδια ακριβώς. Screenshots ξέρω εγώ και concept art από παιχνίδια τα οποία δεν είχαν σχέση με το Mythic ή τουλάχιστον δεν είχαν ρωτηθεί οι designers ή όλα
και
αυτά.
Και καλά το πήγανε να το καλύψουν και να πούνε ότι ναι, εμείς δουλεύαμε σε αυτά τα concepts ξέρω εγώ και πρέπει να φύγουμε κλπ. Λοιπόν,
ναι, αλλά όταν ξέρω εγώ τώρα βλέπω π.χ. το Kickstarter page και όταν λες in-game shot, ναι, of desert, προερμένει ο παίκτης ότι αυτό το πράγμα, ναι, είναι αυτό το πράγμα με το οποίο κάνω pledge, έτσι.
Ναι.
Οπότε από τη στιγμή που λέει ο άλλος μετά, α, όχι, τελικά αυτό είναι ένα project που τελικά δεν θα... αυτό είναι scam, ουσιαστικά.
Anyway, πάντως δεν συγκεντρώθηκαν έτσι κι αλλιώς τα χρήματα, οπότε δεν άλλαξαν χρήματα χέρια. Πάντως να προσέχετε τι γίνεται με το Kickstarter, μη δίνετε τα λεφτά.
Γενικά είναι αυτό
έτσι
που είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι από τη στιγμή που κάνετε pledge σε ένα project και βάζετε λεφτά, δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένο ο developer να παραδώσει. Μπορεί να είναι scammer, μπορεί να μην έχει λεφτά, να μην του έχουν φτάσει.
Ναι.
Μπορεί πολλά πράγματα. Δεν αγοράζεις κάτι. Ναι. Αγοράζεις ίσως μόνο αυτό που θα σου λέει εκεί δεξιά στο κουτάκι και το οποίο έχεις πατήσει. Mm-hmm. Το παιχνίδι μπορεί να μην το πάρεις ποτέ.
Μαλακία αυτό.
Μαλακία, αλλά έτσι δουλεύει το όλο θέμα του Kickstarter. Δηλαδή κάνεις fund κάτι.
Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στην Αγγλία τώρα, όπου στην Αγγλία τα πήραν πολύ άσχημα με το Pirate Bay. Αποφάσισαν λοιπόν ότι το Pirate Bay θα πρέπει να κοπεί, θα πρέπει να αναγκάσουν τους local ISPs να κόψουν το Pirate Bay, και αυτό σημαίνει ότι το Pirate Bay δεν θα είναι διαθέσιμο σε περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους out of the box.
Μιλάμε για την Αγγλία, για το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή όλους, έτσι.
Ηνωμένο Βασίλειο, UK.
Okay.
Δεν ξέρω τώρα
αν και...
στο Southampton συγκεκριμένα.
Θέλω να ξέρω.
Λοιπόν, προφανώς όμως υπάρχουν τρόποι να το παρακάμψει αυτό το πράγμα. Στο Torrent Freak βγήκε κατευθείαν ένα post που λέει ότι ναι, ok, εντάξει, κάντε αυτό, αν θέλετε να δείτε το Pirate Bay στην Αγγλία. Πάντως φαίνεται ότι ο πόλεμος εναντίον του Pirate Bay και γενικότερα του online piracy έχει αρχίσει πάρα πολύ να παίρνει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δηλαδή,
ναι, πλέον αυτά, έχουν μείνει πολύ λίγα site.
Ναι, αυτά είναι... Δεν θα τα σκεφτώσουν καν, θα το σκεφτώσουν σαν worst case scenario, ξέρω εγώ, μερικά χρόνια πριν. Έχουν αρχίσει λοιπόν οι χώρες και παίρνουν πολύ αυστηρά μέτρα εναντίον της πειρατείας.
Πιστεύω ότι, κοίταξε, κάποια φάση, επειδή το βλέπουν να γίνει στο εξωτερικό αυτό το πράγμα και σε πολλούς Έλληνες ξενίζει, ας πούμε στη Γερμανία, ξέρεις, ας πούμε δεν μπορείς να πας να κατεβάσεις torrents, γιατί κατευθείαν θα σου έρθει χαρτί στο σπίτι ότι θα σε μαγκώσουν. Ναι. Ενώ στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Πιστεύεις ότι κάποια φάση θα έρθει αυτό το πράγμα, λες? Δηλαδή του στείλω ότι να φοβάσαι να κατεβάσεις torrents και να πεις ok, θα πάω σε μια λύση rapid share. Γιατί περισσότεροι αυτό κάνουν στη Γερμανία, ας πούμε, πλέον.
Μπορεί. Μην το λες έτσι, γιατί μπορεί να μας τέτοιο καγκελάριος.
Α, rapid share is off.
Λοιπόν, δεν ξέρω, μπορεί, δεν αποκλείεται. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, αυτά τα πράγματα εύκολα μπορείς να τα παρακάμψεις.
Είμαι σίγουρος ότι το Pirate Bay θα βρίσκει πάντα τρόπους. Έχεις δει σε προηγούμενο επεισόδιο ότι έχουν aerial drones πλέον.
Ναι,
θα έχουν.
Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, το σκεφτόμουν αυτό τις προάλλες. Και σκεφτόμουν ότι... και έλεγα, ρε παιδί μου, ότι οκ, καταλαβαίνω ότι χάνουν λεφτά οι εταιρείες.
Ναι.
Σκεφτόμουν ότι δεν υπάρχουν... Το είχαμε ξαναπεί και την άλλη φορά που συζητούσαμε για το comic του Oatmeal.
Ναι.
Δεν υπάρχουν... Δεν μπορείς, αυτή τη στιγμή εμείς εδώ στην Ελλάδα, εκτός και νομίζω κάποια εταιρεία, νομίζω η Nova τα φέρνει, Game of Thrones.
Κάτι
τέτοιο. Δεν ξέρω αν φέρει τη δεύτερη σεζόν όμως. Τέλος πάντων, πρέπει να πληρώσεις για να δεις κάποια πράγματα και κάποια πράγματα μπορεί να μην είναι καν διαθέσιμα.
Ναι, ναι.
Το θέμα είναι, άμα το δούμε από μια ουμανιστική, έτσι, ανθρωπιστική τέτοια. Εμείς, αν όντως δεν μπορούσαμε να κατεβάσουμε πειρατικά μουσική, ταινίες, βιβλία, σειρές, δεν θα ήμασταν πολύ πιο χαζοί?
Όχι, δηλαδή... κάτσε, πιστεύεις ότι είσαι πιο έξυπνη επειδή βλέπεις Game of Thrones, το μου λες τώρα. Δεν θα έχεις τα ίδια ρεθίσματα.
Τώρα το ισοπαίδωσες τελείως.
Δεν θα έχεις τα ίδια ρεθίσματα. Δεν θα ήσουν ίσως... αν θεωρήσεις ότι δεν τα έβλεπες ούτως ή άλλως, έτσι. Δηλαδή, πες ότι είσαι στο ίδιο state και δεν στη μία φάση.
Κοίτα, σίγουρα, αν ήταν να πληρώνω για κάθε κομμάτι που ακούω και για κάθε βιβλίο που διαβάζω και για κάθε ταινία και σειρά που βλέπω, θα έβλεπα πολύ λιγότερα.
Θα το σκεφτόσουν.
Τώρα λοιπόν που βλέπω, διαβάζω, βλέπω και ακούω περισσότερα, δεν είναι καλύτερο για μένα όμως και γενικότερα για τον κόσμο? Πρόσεξε τώρα που το πήγα, έτσι.
Εγώ αυτό που λέω είναι ότι ουσιαστικά δεν πιστεύω ότι η πειρατεία
σκοτώνει μουσική.
Τέτοιου είδους σκοτώνει το original producer άμεσα.
Αυτό δηλαδή, λοιπόν, δεν δημιουργεί fans όμως
αυτό το
πράγμα.
Ο fan θα πάει να αγοράσει ένα poster, θα πάει να αγοράσει το Blu-ray, πώς το λένε, κασετίν,
ναι,
της όλης σεζόν.
Αν δεν είχα δει. Φυσικά
δεν το κάνουν όλοι. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μια επιστροφή από άτομα τα οποία δεν έχουν πληρώσει καν για content.
Ακριβώς, παιδί μου. Δηλαδή, κάποια πράγματα ξέρω εγώ. Αν δεν ήμουν familiar με το universe των υπερηρώων, ας πούμε. Τώρα για το Avengers, έτσι. Ναι. Με το universe της Marvel. Θα. Και δεν είχα δει, ας πούμε, μια ταινία πειρατικά. Παρόλο που όλες τις ταινίες τώρα που το σκέφτομαι τις έχω δει στο σινεμά. Δεν θα ήθελα να πάω στο σινεμά, ξέρω εγώ, να δω το Avengers 3D που πήγα χθες και δώσα τόσο λεφτά.
Έδωσε σε 9 ολόκληρο. Επομένως,
δηλαδή, αν δεν κατέβαζα πειρατικά ένα CD ενός artist, ξέρω εγώ, δεν θα με νοιάζει να πάω να τον δω live μετά ιδιαίτερα. Καταλαβαίνεις που το πάω.
Γενικά πιστεύω ότι είναι η πειρατεία πώς ήταν, ταινιών στο ίδιο level που ήταν. Στο ίδιο level που ήταν οι πειρατές σε μουσική πριν κάποια χρόνια, που τελικά κάπως το κατάφεραν και όντως πλέον είμαστε σε θέση να πληρώνουμε για τη μουσική.
Ναι, αλλά όχι άπειρα λεφτά.
Όχι άπειρα λεφτά, ναι. Δηλαδή δεν έχουν βρει ακόμη το σωστό μοντέλο. Βλέπεις με λύσεις όπως το Apple TV που κάνει stream ουσιαστικά, γιατί λες. Εντάξει, πότε θα ξαναδώ αυτή την ταινία, Klein.
Να.
Που αν το σκεφτείς, εντάξει, μπορεί να βολεύει, αλλά προφανώς δεν έχεις την ευχαίρεια να το κάνεις κάθε μέρα αυτό το πράγμα.
Να.
Και βλέπεις και τα games ουσιαστικά.
Κοίτα,
που λένε όλοι.
Να σου πω κάτι. Στο iTunes Store όμως, για ενοικίες ταινιών και τέτοια, είναι πανάκριβες οι τιμές για Ελλάδα.
Ναι, είναι.
Πανάκριβες.
Ειδικά
δηλαδή,
η
HD. Η HD είναι πόσο, 4-5 ευρώ.
Γιατί βασικά δεν ξέρω αν συμφέρει με τη σύνδεσή μου.
Οπότε κατεβάζει την ώρα. Και τη σύνδεση να έχει, δηλαδή δίνει 2 ευρώ παραπάνω και πα σινεμά τουλάχιστον στο Ηράκλειο.
Mm.
Δηλαδή.
Ναι, οκ. Okay.
Εντάξει. Anyway. Είναι
όπως το επιλέξει. Δηλαδή, προφανώς έχει αυτή τη στιγμή την επιλογή να την κατεβάσει από το Pirate Bay, έχει την επιλογή να την δει από το Apple TV και να πληρώσει ένα μικρό ποσό, ή έχει την επιλογή να την δει full fledged στο σινεμά και να πληρώσει ακριβώς όσο πρέπει.
Ναι.
Anyway.
Anyway, πάμε σε κάτι τελείως διαφορετικό.
Έβαλες και αυτό το θέμα.
Ναι, το έβαλα, γιατί να το πούμε, ρε παιδί μου.
Για
είναι
πες.
Λίγο web development.
Για πες, πάλι θα λέω flames.
Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αυτό είναι τώρα, είναι κομμάτι λίγο για web developers, αλλά μπορεί να διαφέρει και άλλους. Η Opera λοιπόν ανακοίνωσε, δεν θα εξηγήσω τώρα τι είναι τα WebKit rules κλπ. Αν είστε web developers, ακούστε το. Αλλιώς κάντε skip λίγο, 30 δευτερόλεπτα παρακάτω.
30
δευτερόλεπτα μας πάει. Λοιπόν, η Opera λοιπόν ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να υποστηρίζει τα WebKit prefixes, με αποτέλεσμα να λέει, ρε παιδί μου, επειδή οι developers δεν χρησιμοποιούν, πολλοί developers, εγώ αυτό δεν το ήξερα, δεν χρησιμοποιούν τα κανονικά prefixes για όλους τους browsers και το fallback ότι για όταν και είναι επίσημο, και χρησιμοποιούμε μόνο το μείον WebKit, λέει θα χρησιμοποιούμε το WebKit και εμείς. Το οποίο ξεκίνησε μια τεράστια συζήτηση.
Καλά, αυτό μου φαίνεται και για άλλο λόγο. Γιατί ουσιαστικά στο mobile prefix που παίζουν τη στιγμή σωστά σε κινητά είναι τα
WebKit. Ναι, είναι τα WebKit. Ναι. Και ξεκίνησε μια τεράστια συζήτηση. Και γιατί το έκανε αυτό η Opera και είναι δειλή και εκείνο και τα άλλο και έπρεπε να stand their ground. Και...
Για πες, ποια είναι η γνώμη σου.
Δεν με ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια, πες με κακή developer, πες με τι θες. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εμένα με ενδιαφέρει να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο το δικό μου workflow και ο πελάτης μου να βλέπει όσο το δυνατόν το ίδιο πράγμα. Από τη στιγμή που αυτό θα γίνει, με αυτό δεν με νοιάζει.
Κατάξτε,
δεν είμαι στανταρτίστα, ξέρω να λέω.
Όχι,
πρέπει να τέτοιο έτσι.
Αυτό είναι η ακραία.
Παρόλο που γράφω κανονικά, έτσι. Γράφω όλα τα prefixes, ποτέ δεν έχω κάνει μόνο μία.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι κλασικό παράδειγμα ότι δεν. Πρέπει να ακολουθείς τυφλά τα standards. Δηλαδή, το ότι ξέρω εγώ είναι το standard χωρίς το prefix, δεν σημαίνει ότι θα επικρατήσει αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή το λέει, ξέρω, W3C πρέπει να γίνει έτσι. Από τη στιγμή που βγήκε ότι οι περισσότεροι γράφουν WebKit, σημαίνει ότι κάτι κάνει σωστά το WebKit team. Έχει πιο γρήγορο implementation σε αυτά τα prefixes. Τόσο πιο γρήγορα έγινε, πώς το λένε, το αγκάλιασαν οι developers και οι designers.
Να.
Οπότε κέρδισε αυτό. Οπότε ξέρω εγώ καλύτερα για την Opera. Η Opera προφανώς, επειδή ας μην γελιόμαστε.
Η Opera εντωμεταξύ έχει μικρό κομμάτι του desktop.
Πάρα πολύ μικρό.
Αλλά έχει αρκετά μεγάλο κομμάτι του mobile.
Ναι, γι' αυτό σου είπα πριν για αυτό το
και
πράγμα.
Εκεί, γι' αυτό το λόγο το.
Περισσότερο
το,
πιστεύω
το
γι' αυτό το έκανε.
Να.
Αλλά η Opera, όσο να είναι, δεν τη λες και κανένα browser που είναι του 10% ή όχι. Τη λες πάρα πολύ μικρό. Εγώ να σου πω προσωπικά δεν τεστάρω ποτέ σε Opera. Δηλαδή δεν υπάρχει για μένα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν εκφράζω το μεγαλύτερο ποσοστό των developers designers εκεί έξω, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ σοβαρό ποσοστό για να κάνω develop. Okay, για να τεστάρω τουλάχιστον παίζει καλά. Θεωρώ ότι εντάξει, από τη στιγμή που παίζει του υπόλοιπου, α κόψει το λαιμό τη όπερα. Καλό για αυτό για μένα, γιατί ουσιαστικά βγάζω και το άγχος ότι μπορεί να. Θα παίζουν, ξέρω εγώ, κάποια transitions ή κάποια τέτοια. Από εκεί και πέρα, ας κάνει και η όπερα κάποιες άλλες κινήσεις να βάλει και κάνα WebKit Engine να τελειώνουμε αυτή τη διαδικασία. Το mobile της όπερα ξέρω ότι έχει μεγάλο ποσοστό, αλλά και πάλι το WebKit είναι και, και εκεί πρώτο. Οπότε όσο και να το κάνεις, δεν θα σταματήσει να υπάρχει αυτό. Υπάρχουν αυτά τα tools που είχαμε πει ότι, ξέρεις, που σου αυτό που γράφεις και εσύ το SAS και τα λοιπά, που το λες, που ουσιαστικά γράφεις μια φορά αυτό και το παράγει, αλλά δεν γράφουν όλοι έτσι. Αλλά γι' αυτό πιστεύω ότι έγινε αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, επειδή ο άλλος σου λέει, εντάξει, το κείμενο σου WebKit παίζει και μετά έχεις, ας πούμε, το κώδικα σου όλο
πέντε,
με WebKit.
Πέντε πράγματα, ναι. Πρέπει να είναι διαφορετικό vendor prefix για τον Explorer, ξέρω εγώ, τον καινούριο των 9-10.
Είναι
MSO,
Mozilla
και WebKit. Το WebKit, Mozilla, τη Opera και το Fallback.
Εντάξει.
Anyway, παρένθεση αυτή ήταν για web developers. Πάμε παρακάτω, πάμε στο gaming, όπου έχουμε πολλές ειδήσεις από τη Valve, που η Valve έχει ξεκολλιαστεί για κάποιο λόγο τώρα
τελευταία. Ακούγεται πάρα πολύ, ναι.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τη Valve η οποία έρχεται στο Linux με παιχνίδια και τέτοια.
Ναι, λοιπόν, το
Steam μεταβαίων κυκλάδων.
Λέγεται ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα βγει κάποιο test build του Steam για Linux. Ήδη από κάποιον Linux author, από ένα site μεγάλο για Linux, που πήγε στα γραφεία της Valve, είδαμε ένα βιντεάκι με το Left 4 Dead 2 να παίζει natively σε Linux
πλέον. Δεν θα αρκεί το μεταξύ όλη φάση. Δεν λέμε για 10 χρόνια.
Ξεκινάνε βασικά στη Valve τι κάνουν. Ουσιαστικά φτιάχνουν το πυρήνα του θέματος στο client και μετά φτιάχνουν όλα τα δικά τους παιχνίδια. Δηλαδή το Steam, το. Έλα. Το engine. Oh, what the fuck, κόλλησα.
Ποιο?
Το engine τους, πώς λέγεται. Το engine που τρέχει το Half-Life 2 και το Left 4 Dead θα το κάνουν port, ξέρω εγώ, στο Linux. Οπότε θα τρέχουν προφανώς όλα τα first party games της Valve στο Steam. Και αφού γίνει αυτό προφανώς, μετά θα αρχίσει να βλέπετε, ξέρω εγώ, το εικονίδι του Linux να εμφανίζεται σε διάφορα παιχνίδια, όπως είχε γίνει με το Mac, και θα αρχίσει να είναι πιο
bad,
Linux friendly. Να πούμε ότι το Desura, το οποίο είναι. Desura. Η Desura, δεν ξέρω πώς να το προφέρω. Είναι το αντίπαλο δέος του Valve, του Steam, όσον αφορά το Game Marketplace για desktop.
Δεν είναι το Origin.
Το Origin βγήκε τελευταία. Το Desura υπάρχει πολλά χρόνια. Που είναι το αντίπαλο δέος, είναι για Linux που μου φαίνεται from day one. Και αυτό περισσότερο είναι στοχευμένο σε indie developers, δηλαδή δεν είναι τόσο για μεγάλους τίτλους. Οπότε λογικά θα υπάρχει και εκεί πέρα το conflict ότι θα έχεις και το Desura, θα έχεις και το Steam. Αυτό είναι προφανώς καλύτερο για όλους, και για τους Linux gamers και για το game community. Φοβερό νέο. Το άλλο νέο, το γαμάτο, είναι ότι το οποίο βγήκε σήμερα, είναι ότι το
Steam. Να ανοίξω στο gadget γιατί μας κοιτάει και τον λίγο Λέγε όμως.
Είναι ότι το Steam ουσιαστικά θα υποστηρίζει πλέον να κάνεις απομακρυσμένη κατάσταση των games που έχεις στο library σου. Πηγαίνοντας στο profile σου, θα μπορείς να κατεβάσεις το game. Μ' αρέσει που μιλάω και κοιτάω εσύ να πεις τα έχω του δωματίου.
Αφού δεν θέλει να μπει μέσα τελικά.
Θα μπορείς να κατεβάσεις το. Να πεις ότι ξεκινά να κατεβάζεις το game που έχω στο library μου από κάποιο άλλο PC. Σε κάποιο άλλο PC.
Αυτό είναι πολύ καλό για όλους εσάς που δουλεύετε στο γραφείο.
Ναι. Αυτό βασικά το κάνει ήδη το Xbox site.
Ναι, αλήθεια.
Μπορείς να κατεβάσεις στο Xbox σου απομακρυσμένα από το Xbox.com.
Τέλειο!
Ένα χρόνο. 1,5,
2. Τέλειο, ωραίο αυτό. Γιατί ξέρω εγώ, βγαίνει ένα παιχνίδι και το παίρνεις από το γραφείο και μετά πας σπίτι και το έχεις έτοιμο. Αντί να κάθεσαι να περιμένεις. Ναι. Πολύ καλό.
Καλή φάση.
Πολύ καλό, πολύ καλό.
Ανακοινώθηκε. Να πεις το μεγάλο νέο, εσύ να μην πας.
Ναι, καλά, σιγά το μεγάλο νέο. Ανακοινώθηκε επίσης και το
DLC.
Το DLC της Bethesda.
Για το Skyrim.
Για το Skyrim.
Όταν προσέχεις άλλο πράγμα και λες άλλο πράγμα, έχει πολύ πλάκα.
Γιατί εδώ πέρα το site με τέτοιο.
Λοιπόν, Dawnguard.
Dawnguard, λοιπόν. Dawnguard. Θα έρθει το καλοκαίρι, λέει, στο Xbox 360 και θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Είναι free.
Δεν ξέρουμε τίποτα. Έχουμε μόνο το.
Αυτό. Image. Έχουμε τον Dovahkiin.
Ναι, ο οποίος δεν έχει κανένα διαφορά.
Δεν βλέπω καμία διαφορά πραγματικά.
Απλά έχει
από πίσω έχει λίγο ήλιο. Μάλλον είναι ο ήλιος της αυγής.
Λες να είναι σε άλλο μέρος.
Γιατί είναι
ντόμπρα. Είχα ακούσει παλιά ότι λέγανε ότι δεν θα κάνουμε τόσο πολύ content σε σχέση με το διαφορετικές τοποθεσίες, γιατί έχουμε τεράστιο κόσμο, αλλά θα κάνουμε πράγματα τα οποία βελτιώνουν το gameplay.
Ναι.
Και αλλάζουν το gameplay.
Okay.
Εντάξει, θα το δούμε. Αυτό περισσότερο θα μάθουμε στην E3 που θα γίνει το καλοκαίρι.
Α, δεν θα δούμε.
Οπότε έχουμε κάτι να περιμένουμε για την E3 από τώρα.
Ναι, εκεί που θα παίζουμε τέτοιο, Diablo.
Και άλλα πράγματα, γιατί βγαίνουν και άλλα
πράγματα. Και άλλα πράγματα, και άλλα πράγματα. Λοιπόν, πάμε στις ταινίες και πάμε σε ένα νέο, το οποίο μας στεναχώρησε, λίγο μας προβλημάτισε την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, τι έγινε, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια προβολή ολόκληρης ταινίας ή μέρους της ταινίας.
10 λεπτά
από την ταινία. 10 λεπτά λοιπόν από το Hobbit. Έγινε προβολή σε συγκεκριμένους ανθρώπους και έγινε προβολή αυτή σε 48 FPS που είναι και καλά το καινούριο στάνταρ που θέλουν να καθιερώσουν ο Peter Jackson και ο James Cameron. Ρε παιδί μου. Όπου 48 FPS μπορεί να το έχετε δει στην τηλεόρασή σας. Είναι αυτό που είναι σαν να είναι
σαν να έχεις τραβήξει από την κάμερα.
Σαν να έχεις... Ρε παιδί μου, αυτό που καταλαβαίνω
φυσική,
εγώ είναι ότι δεν φαίνεται ότι είναι ταινία. Φαίνεται ότι είναι, ξέρω εγώ, από τα παρασκήνια,
μια φάση, ρε παιδί
μου. Χάνει τελείως την ταινίλα της το πλάνο.
Και αυτό ουσιαστικά είπαν όσοι είδαν την ταινία ότι φάνηκε not so cinematic.
Ακριβώς. Η προβολή λοιπόν αυτή είχε πολύ αρνητικά σχόλια και mixed σχόλια. Δηλαδή λέγανε όλοι ότι το περιεχόμενο, τα 10 λεπτά σαν ταινία ήταν πάρα πολύ καλά, αλλά τα 48 FPS το σκότωναν. Ότι χάνανε τα αεροπλανικά τα πλάνα, ξέρεις, των τέτοιων, των τοπίων. Ναι, οκ, ήταν ωραία γιατί ήταν σαν να πετάς πραγματικά, αλλά χάνανε πάρα πολύ τα πλάνα τα οποία ήταν εσωτερικά και τα οποία ήταν με ηθοποιούς κλπ.
Από την άλλη...
Έχανε τη μαγεία της η ταινία.
Από την άλλη να πούμε ότι δεν ξέρω κατά πόσο...
Γιατί ήταν έξτρα ρεαλιστική.
Ναι, όλοι οι σινεμάδες στην Ελλάδα τουλάχιστον έχουν infrastructure για κάτι
αυτό,
τέτοιο.
Βέβαια.
Οπότε αυτό μας βολεύει.
Αυτό ακριβώς. Αυτή η προβολή έγινε και ήταν και εκεί οι μεγάλοι ιδιοκτητές κινηματογράφου, multiplex κλπ. Για να πιστούν να αλλάξουν ουσιαστικά το hardware και να πάρουν 48 FPS anyway projectors. Λοιπόν, αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα αργήσει πάρα πολύ να έρθει στην Ελλάδα. Ναι. Ευελπιστούμε δηλαδή.
Οπότε γιατί... μέχρι το Δεκέμβρη του 2012
ναι,
που θα βγει.
Πραγματικά δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι αυτό το πράγμα στην ταινία. Ίσως αφαιρεί. Αφαιρεί λίγο από τη μαγεία της, έτσι, του πλάνου.
Ναι, αυτό λέγανε και κάποιες φάσεις όταν βγήκαν. Τι είχε βγει, τα HD και όλα αυτά.
Τι λες, μωρέ. Ναι, καλά, έτσι.
Όχι, κάποιοι. Βασικά δεν ξέρω. Εγώ αισθάνομαι ότι θα μπορούσε να είναι το νέο στάνταρ. Δηλαδή, είναι θέμα ίσως ότι δεν έχουμε συνηθίσει.
Δεν είναι θέμα συνήθειας. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και θέμα τεχνικής. Ξέρω εγώ. Πάντως, εγώ προσωπικά δεν θέλω να γίνουν πιο ρεαλιστικές ταινίες. Εντάξει, έχουμε το HD, εντάξει, καλά είμαστε. Ούτε το 3D με ενθουσιάζει ιδιαίτερα, ούτε το 48 FPS. Οπότε...
Το θέμα είναι ότι αυτοί οι οποίοι θα πάνε να δουν ταινία σε 3D και 48 FPS που είναι ο Hobbit. Θα είναι λίγο περίεργο. Γιατί θα λένε, εντάξει, τώρα τι είναι γίνεται, ας πούμε. Τι βλέπω.
Anyway, εμείς κατά πάσα πιθανότητα θα το δούμε κανονικά.
Έλα, θρητή, δεν το μέρεσε.
Τέτοιο. Όχι, ενώ κανονικά, όχι σε 48 FPS. Οπότε, okay, είδα πάλι το τρέιλερ χθες. Τι είναι ανατυχιαστικό εκεί που τραγουδάνε.
Speaking of trailers, είδες το τελευταίο τρέιλερ τελικά του τέτοιου, όχι. Του Προμήθειος.
Θέλω να σταματήσω να λέω προ-τρέιλερ του Προμήθειος. Δεν θέλω να βλέπω άλλο.
Να φανταστείτε, το έκανα pause μετά αφού το είδα 5 φορές. Το έκανα pause και πήγαινα δευτερόλεπτο για να δω τι σκηνές σιγά-σιγά. Τι γίνεται. Και τελικά βγάζω συμπεράσματα και το σενάριο.
Είσαι καμένο.
Ελπίζω βασικά, αυτό να πω για το Ridley Scott, ελπίζω να έχει κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα μας έχει δείξει. Γιατί αν το πάρω σειρά προ σειρά τι μας έχει δείξει στα τρέιλερ του Προμήθειου, έχω δείξει όλη την ταινία. Anyway,
λοιπόν, πάμε στα reviews των ταινιών που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Να μην πούμε για το Avengers. Για το Battleship, α πούμε.
Αυτό θα το αφήσουμε στη μέση.
Okay. Λοιπόν, να πούμε για το Avengers. Το Avengers μάλλον το έκανε, μπήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Το είδα χθες, εγώ χθες το βράδυ. Το είδα σε 3D. Οι εκδικητέ, ναι. Το είδα σε 3D. Μέγα λάθος. Αν μπορείτε, μην το δείτε σε 3D. Πραγματικά μεγάλο λάθος.
Πώς το σέσαι 3D αυτές.
Πονοκεφάλιας. Ήταν ένα από τα χειρότερα 3D που έχω δει και αυτό το λέω έχω
τα δει. Class of Titans.
Δεν έχω δει το Clash of Titans στο 3D, δεν έχω δει το Clash of Titans γενικότερα. Ήταν χειρότερο από το Tron 3D, ας πούμε.
Δεν το έχω δει 3D.
Πολύ χειρότερο. Με πονοκεφάλιασε πραγματικά. Σε κάποια πλάνα δεν καταλάβαινα τι γινότανε και ήμουν σίγουρη ότι θα καταλάβαινα τι γινότανε αν ήταν εδώ. Anyway, το 3D απέσιο. Η ταινία πολύ καλή. Η ταινία τολμώ να πω ότι είναι τόσο καλή όσο το Iron Man 1, 2, Thor και Captain America μαζί.
Άντε ρε.
Είναι αρκετά μεγάλη, είναι αρκετά χορταστική, έχει πάρα πολλές μάχες one-to-one.
Πάλι πρέπει να μείνεις μετά τους τέλους του τέλους για να δεις κομμένη σκηνή.
Ναι, έχει μια κομμένη σκηνή.
Θα σταματήσω το κάνω ούτε αυτό.
Μετά στο ναι, καλό είναι αυτό. Έχει, καλά δεν μιλάω, δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε πλέον για γραφικά, τα γραφικά είναι τέλεια. Είναι πάρα πολύ αστεία σε φάσεις, αλλά χωρίς να αφαιρεί, ξέρετε, χωρίς να το κάνει τελείως γελίο.
Χωρίς να αφαιρεί το epicness.
Κλασικό στο σκουέτον. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Ίσως επειδή είναι πολύ μεγάλη να σας φανεί λίγο αργή, γιατί στο Τεχνόπολης έχει διάλειμμα.
Οπότε,
ίσως να σας φανεί λίγο αργή στο πρώτο μισό, λίγο. Σε κάποια
ναι,
φάση.
Ρε,
γιατί
είναι
είσαι όμως και στη φάση ότι Avengers, πότε θα βγει ο Hulk, τι θα γίνει. Οπότε κάντε υπομονή. Η ταινία είναι ωραία, δεν είναι
ωραία,
mindless. Λοιπόν, τη βάζω. Έχει νομίζω 8,9 στο IMDb. Τη βάζω.
Άντε,
8,5.
8,9 στο IMDb.
Παιδιά, είναι μία από τις απόλυτες.
Το τελευταίο τρέλερ του Dark Knight το είδες.
Όχι.
Προχθές, χθες.
Με τη φωνή του.
Ναι, εντωμεταξύ είπαμε, σε αυτή την ταινία θα παίζει ο. Batman. Και ο άλλος ο κακός, ο οποίος και αυτός έχει μια πράγμα, μια μουσούτα στη τέτοια.
Μουστρούχα.
Και δεν καταλαβαίνεις τι λένε. Σε μια φάση έχει διάλογο, ρε. Και λέει ο ένας, λέει ο Batman. Πες τι γίνεται, ρε Μπούστα.
Ευτυχώς έχουμε και υπότιτλους να λες εμείς. Οι Αμερικάνοι
δεν κάνουν. Όχι, είμαι σίγουρος ότι θα είναι κάπως τέτοιο στήλ. Σιγά μην καταλαβαίνω.
Αχ, λοιπόν. Okay, είπαμε για το Avengers. Battleship. Να πούμε για το Battleship. Το Battleship, όπως ίσως θυμάστε, το είχαμε δει αμέσως μετά το προηγούμενο
επεισόδιο.
Ήταν
ένα πολύ μεγάλο λάθος.
Ναι, ήταν.
Ας πούμε ότι. Αν ξέρεις ότι είχε κάποιες σκηνές που λέει εντάξει, ωραία γραφικά.
Ναι.
Ωραία ήταν.
Ναι, όχι.
Αν και θύμιζα λίγο Transformers.
Έχω ξαναπεί ότι τα γραφικά δεν πρέπει να τα συζητάμε πλέον. Όλες τις ταινίες έχουν ωραία γραφικά.
Εντάξει.
Λοιπόν, ψηφίζω την ταινία για πιο ενοχλητικό και κνευριστικό πρωταγωνιστή.
Ναι. Πιο ηλίθιο σενάριο.
Ηλίθιο σενάριο βασισμένο στο Battleship.
Σε μια φάση, σοβαρολογώ αυτή τη στιγμή, σε μια φάση παίζανε ναυμαχία. Έτσι. Εγώ απλά περίμενα ότι απλά θα είναι τρίμπι το όνομα. Όχι ότι θα υπάρχει ολόκληρη σκηνή μέσα.
Η Ριάννα τελείως γλάστρα.
Η Ριάννα ήταν κλασική, ξέρεις.
Γλάστρα, παιδιά, ούτε να μιλάει δεν ξέρει.
Να πω ματαφάκα τρεις φορές για να δείξουμε ότι πόσο τέτοιοι είμαστε.
Παιδιά, ούτε να μιλάει δεν ξέρει. Ο Σκάρσκαρ, εντάξει, καλός, αλλά. Spoiler. Μας έφυγες νωρίς, κλείνει το spoiler.
Εντάξει, τώρα ήταν τρελό spoiler. Αλλά να πούμε για τον φοβερό Liam Neeson, ο οποίος έπαιξε 10 λεπτά στην ταινία. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να έχει 10 τάκες μόνο ο άνθρωπος.
Τέλος πάντων, ήταν διασκεδαστική. Δηλαδή, ήταν λίγο φάσεις ότι έπαιζαν ξυλίκι με εξωγήινους και έπαιζε από πίσω ACDC. Αλλά πόσες φορές να το δεις αυτό.
Οι τρύπες που είχε το σενάριο ήταν. Δηλαδή,
πόσες φορές να το δεις αυτό σε ταινία, ρε παιδί μου, και να το διασκεδάσεις, κατάλαβες.
Εντάξει, δηλαδή έλεος.
Ήταν λίγο.
Πάμε λίγο στο τέντερ, γιατί δεν το έχω δει ούτε αυτό.
6,4 έχει το IMDb.
Ούτε 5.
5.
5 και κοντά. Και πολύ του βάζω.
Χάλια. Μην το δείτε σινεμά, skip it.
Adventures of Tenten.
Α, ναι, και επίσης εγώ την προηγούμενη εβδομάδα είδα και το Tenten. Το έχει δει το Tenten.
Όχι. Καλό. Όχι.
Πάρα πολύ καλό.
Άντε,
το animation είναι τέλειο.
Είναι με την ίδια τεχνική που έχει γίνει το Polar Express. Ναι.
Αλλά είναι τέλειο, μιλάμε.
Και είναι του Peter Jackson.
Ναι, είναι στη Steven Spielberg και είναι ο Peter Jackson στην παραγωγή. Mm. Είναι πολλοί κόσμος. Το animation είναι τέλειο. Η ιστορία είναι κλασική ιστορία Tenten. Αν διαβάζω ότι είσαι μικρός, για να βλέπεις. Είναι λίγο προβλέψιμη, αλλά δεν σε νοιάζει.
Είναι οι χαρακτήρες όπως τους φαντάζεσαι. Δηλαδή ο Captain Haddock είναι.
Ναι, ακριβώς. Αυτό
είναι
ακριβώς.
Γιατί είναι κάποιο που το κάνει λίγο φλόρο τον Tenten.
Ήταν
πιο φλόρο από ό,τι ήταν.
Εμένα αυτό το μόνο που με χάλασε στην ταινία είναι ότι τον Μιλού δεν τον λένε Μιλού, τον λένε Snowy. Γιατί το Μιλού είναι γαλλικό, βελγικό.
Μα δεν θα πρέπει να. Τεν τι είναι, ισπανικό.
Λέτε είναι το Snowy.
Ιντυπών και Ιντυπών, πώς λέγονται.
Α, ναι, και αυτή είναι άλλο.
Ωραία, πώς.
Ο Χάντοκ είναι Χάντοκ, εντάξει.
Ο Χάντοκ δηλαδή τι.
Δεν ξέρω.
Επειδή έχει μέσα τη λέξη dog.
Ναι. Τέλος πάντων, το animation είναι φανταστικό. Γενικά η ηρωή είναι. Είσαι λίγο σαν παιδάκι, ρε παιδί μου.
Άντε,
είναι πάρα πολύ, πολύ όμορφο, δοσμένο και πολύ ωραία γυρισμένο, οι σκηνές δηλαδή.
Το έχεις νοικιάσει μετά από το βίντεο κλαμπ.
Ναι, okay. Πολύ δυσκεραστικό. Έχει 7,5, του βάζω 8.
Ως ιστορία δηλαδή είναι καλή. Ως ιστορία.
Ναι, ρε παιδί μου, είναι κλασική ιστορία Tenten. Πάρα πολύ καλό. Πολύ καλό. Και αστείο, ρε παιδί μου. Και πολύ καλό, πολύ καλό. Δεν το περιμένω.
Από το Nintendo, να το σκεφτείς. Θυμίζει λίγο το Uncharted. Ναι, θα σου πω. Να σκεφτείς ότι είναι.
Ωραία, φίλε. Λοιπόν. Αυτά, λοιπόν. Ήθελα να σα πω.
Α, ναι, ρε, χάτοκ είναι ο Μπακαλιάρο. Τι μου θυμίζει.
Ο Μπακαλιάρος και στα βελγικά τι σημαίνει χάτοκ.
Χαλίπουτ. Στα γαλλικά μπορεί να είναι το ίδιο λέξη.
Στα βελγικά.
Μπορεί να είναι χαντοκ.
Είναι αρκετά ίδιο πάντω. Είδα φάτσα. Ναι, είναι αρκετά ίδιο. Έχει γαλάζια μάτια στην ταινία. Anyway, αυτά είχαμε να πούμε. Φαντάζομαι να μην ήταν και slow news week, ναι, εντωμεταξύ, έτσι.
Λοιπόν, αυτά από το 111ο επεισόδιο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και για αυτό το live και για όσους μας ακούσουν αύριο. Εκλογές, ρε παιδιά. Να πάτε να ψηφίσετε. Ναι, όχι για αυτόν.
Εγώ θα πάω. Αλλά πάτε εσείς.
Εσείς να πάτε να ψηφίσετε. Γιατί να μην τα χάσετε αυτό το event. Όχι μόνο. Όχι τίποτα άλλο, αλλά για να έχετε ένα letter, παιδί μου. Ήμουν και εγώ εκεί σε αυτές τις εκλογές.
Αλλά δεν ήταν στο λάμπουρας.
Ναι.
Δεν πειράζει.
Εντάξει, θα ζήσουμε. Αυτά, λοιπόν. Να ψηφίσετε καλά και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα που θα έχουμε και κυβέρνηση. Λέμε τώρα.
Okay. Bye.
Γεια σας.
Γεια σας.